Zdaj pa že vabim znanstvenega svetnika, doktorja Jurija Snoja z ZRC SAZU, k njegovemu predavanju Antifonal ljubljanskega frančiškanskega samostana kot frančiškanski rokopis. Znanstveni svetnik, doktor Snoj, se ukvarja s srednjeveškimi koralnimi rokopisi na slovenskem. Je deloval je kot profesor za zgodovino in paleografijo starejše glasbe na filozofski fakulteti. Je tudi član mednarodne študijske skupine Cantus Planus, ki se posveča raziskavam korala. Nedavno, mogoče lansko leto, je pa izdal elektronsko kritično izdajo kompendija koralnega petja, to se pravi rokopisa, ki ga hranijo frančiškani v Novem mestu.
Hvala lepa. Spoštovani, časovno se pomaknemo za nekaj stoletij nazaj. Referat, ki je pred nami, govori o koralnih kodeksih ljubljanskih frančiškanov observantov. O kodeksih, ki vsebujejo gregorijanski koral, se pravi speve mašne in oficijske liturgije, kot so jih opravljali ljubljanski observanti od leta 1491 dalje. Referat ima tri teme. V prvem delu referata želim predstaviti celotno skupino frančiškanskih koralnih rokopisov, povezanih z Ljubljano. Ta skupina 11 kodeksov je zdaj deloma v Ljubljani, 3 so v Ljubljani, deloma pa v frančiškanskem samostanu v Gradcu. Zato jo lahko poimenujemo kot ljubljansko-graška skupina frančiškanskih koralnih kodeksov. V sklopu te predstavitve želim podati hipotezo, natančno od teh rokopisov so bili okoli leta 1491 kopirani za ljubljansko skupnost. Ta hipoteza se navezuje na raziskave profesorice Nataše Golob. V drugem, osrednjem delu referata želim predstaviti frančiškanski značaj kodeksov ljubljansko-graške skupine in še zlasti četvero pesniških oficijev za četvero izrazito frančiškanskih praznikov. No in v zaključku bo kratko opozorjeno na kulturno-zgodovinski pomen nastanka in obstoja ljubljansko-graških koralnih rokopisov. In zdaj k stvari. Kot je znano, so se observanti naselili v Ljubljani leta 1491. 2. septembra tega leta jim je bil prepuščen v Ljubljani že poprej obstoječi frančiškanski samostan, v katerem se je tako začelo novo življenje. Pobudnik prihoda observantov v Ljubljano je bil takratni kranjski deželni glavar baron Wilhelm Auersperg. Dokumenti o vsem tem se berijo v Rantovi zgodovini frančiškanov, ki jo je izdal na začetku 20. stoletja. Življenje v novi skupnosti je vključevalo tudi skupinsko opravljanje pete liturgije, maše in oficija. Do nedavnega je veljalo, da je imela ljubljanska skupnost 3 koralne rokopise. To so tisti 3, ki so še zdaj v tem samostanu. Pred kakimi 10 leti pa je profesorica Nataša Golob odkrila, da pripadajo ti 3 koralni rokopisi širši kodikološko in likovno enoviti skupini z Ljubljano povezanih koralnih rokopisov, od katerih jih je 8 v frančiškanskem samostanu v Gradcu, zdaj, 3 pa v Ljubljani. Celotna skupina obsega torej 11 kodeksov. Da so ti kodeksi povezani z Ljubljano, je poleg toga, da so 3 v Ljubljani, razvidno zlasti iz 2. V enem od teh kodeksov, zdaj je v Gradcu, v enem od njih sta grba družin Auersperg in Krajk, ki se nanašata na pravkar omenjenega pobudnika prihoda observantov v Ljubljano, Wilhelma Auersperga, in njegovo ženo Margareto iz družine Krajk. Iz tega dejstva, iz dejstva, da sta tu grba, je profesorica Nataša Golob izpeljala sklep, da je izdelavo tega, morda pa še kakega drugega rokopisa skupine, naročil prav Wilhelm Auersperg, naročil in seveda plačal. Drugi kazalec povezave z Ljubljano je, da je v nekem drugem rokopisu, ki je zdaj tudi v Gradcu, ob letnici 1575 upis ljubljanskega gvardijana Frančiška iz Kasteluce. Rokopis je bil torej leta 1575 v Ljubljani. Danes do povdne smo govorili o gvardijanu Kasteluci, večkrat je bil omenjen, to je bil tisti, ki je doživel konec samostana leta 96 in o katerem sta govorila gospa Visočnik in gospod Škofljanec. Celotna skupina ljubljansko-graških kodeksov ima res skupne značilnosti. Vendar so med njimi tudi razlike. Pisani so z različnimi rokami, pisali so jih očitno različni pisari. Nastali so v obdobju najmanj 25 let in najbrž ne izhajajo iz istega skriptorija. Poskušajmo jih zdaj v nadaljevanju razdeliti po paleografskih kriterijih. Pravkar smo omenili rokopis z grboma družin Auersperg in Krajk. Ta rokopis, ki je zdaj v Gradcu, je temporalni del graduala. Vsebuje torej mašne speve za temporalno plast praznikov liturgičnega leta. Če iščemo rokopis, ki bi bil pisan z isto roko, če iščemo v celotni skupini rokopis, pisan z isto roko, ga najdemo v zdaj graškem kodeksu A64-38. Ta je sanktoralni del graduala. Se pravi, da vsebuje mašne speve za svetniške praznike, za svetniško plast praznikov leta. Rokopisa sta torej komplet, pravzaprav ena knjiga v dveh delih. Komplet, ki je delo istega pisca in istega notatorja. Od ostalih rokopisov je tema dvema najbližji antifonal, ki je zdaj v Ljubljani. Težko je reči, ali ga je pisala ista roka kot Auerspergov gradual. Obstojijo argumenti tako za pritrdilni kot zanikalni odgovor. Vsekakor pa je ta rokopis po paleografskih lastnostih od vseh 11 rokopisov najbliže Auerspergovemu gradualu. Drugače, kot se bere v literaturi, vsebuje ta rokopis oficijsko liturgijo za celotno liturgično leto, ne samo za njegov zimski del, vendar v okrajšani obliki. Za veliko večino dni vključuje namreč le hvalnice in večernice, ne pa tudi jutranic. Te ima le za nekatere največje praznike, med katerimi je tudi sveti Frančišek. Za opravljanje skupinskega koralnega bogoslužja je vsaka skupnost dnevno potrebovala 3 rokopise. Gradual za mašne speve, antifonal za oficijske speve ter psalter za psalme in himnuse. Gradual imamo, antifonal tudi, manjka nam torej še psalter. Kot omenjeno, je na enem od psalterjev, ki je zdaj v Gradcu, upisano ime ljubljanskega gvardijana. Ta rokopis je bil torej v Ljubljani. Vsebinsko je ta rokopis, v katerem je zapisan gvardijan, nočni del, psalter za nočni del oficijskega bogoslužja. Vključuje torej psalme in himnuse za jutranice in hvalnice. Vsebinski par tega rokopisa je zdaj graški rokopis A64-42, ki vsebuje dnevni del oficijskega bogoslužja, se pravi psalme in himnuse za dnevne oficijske ure, za večernice in za sklepnice. Ta rokopis nosi, skrito v rastlinskem okrasju, letnico 1492. Oba rokopisa sta torej psalterski komplet, ki je nastal okoli leta 1492 in ki je bil leta 1575 v Ljubljani. Iz vsega tega lahko izpeljemo hipotezo, da je imela ljubljanska observantska skupnost prvotno tele rokopise. Dvodelni gradual, na katerega prvem delu je grb družin Auersperg in Krajk. Antifonal, ki je še zmeraj v Ljubljani, ter dvodelni psalter iz okoli leta 1492, na katerega prvem delu je opis ljubljanskega gvardijana. S temi rokopisi je nova skupnost lahko opravljala koralno bogoslužje. Kar zadeva ostale rokopise skupine, celotne skupine 11 kodeksov, je njihova zveza z Ljubljano manj očitna. Kazalci zanjo so bolj posredni. Profesorica Nataša Golob domneva, da so bili ljubljanski koralni rokopisi že v 16. stoletju, kmalu po letu 1575, torej kot se je opisal Gvardijan, vendar še pred ukinitvijo samostana, odneseni iz Ljubljane in umaknjeni v Gradec, odkoder so bili v nedoločenem kasnejšem času nekateri vrneni v Ljubljano. Tako je mogoče razlagati dejstvo, da so danes nekateri v Ljubljani, nekateri pa v Gradcu. Z ozirom na to, kar smo slišali danes zjutraj o ukinitvi samostana in o ponovnem začetku življenja 1610, je mogoče zdaj postaviti tole domnevo, da so bili rokopisi ali vsi, ali vsaj oba graduala, Auerspergov gradual, umaknen v Gradec, da pa je kasneje prišel za gradual neki drugi rokopis v Ljubljano, ne ta Auerspergov, ki je zdaj v Gradcu, pač pa tisti, ki je zdaj tu, v tem samostanu. No, o tem vprašanju bi se gotovo dalo še razpravljati in razmišljati tudi na osnovi raznih zgodovinskih opask in dejstev, ki v zvezi z zgodovino samostana v 17. stoletju. No in zdaj k frančiškanskim značilnostim teh rokopisov. Kot je znano, je frančiškanski liturgični red kodificiral Haimo iz Faveršama in sicer že sredi 13. stoletja. Ta liturgični red je prisoten tudi v rokopisih ljubljansko-graške skupine, ki so tako odločno frančiškanski. A še posebej razločno je njihova frančiškanska pripadnost razvidna v tem, da vsebujejo frančiškanske praznike, ki jih drugi slovenski rokopisi 15. stoletja nimajo. Recimo, nima jih kranski antifonal iz leta 1491, nima jih izolski antifonal tudi iz druge polovice 15. stoletja, nima jih antifonal iz Kopra, prav tako približno z istega časa. Ti prazniki so god svetega Frančiška, svetega Antona Padovanskega, svete Klare, praznik prenosa Frančiškovih relikvij, translacijo Francisci in praznik Frančiškovih ran. Za štiri od teh praznikov imata oba antifonala skupine, tisti, ki je zdaj v Gradcu in tisti, ki je zdaj v Ljubljani, tako imenovane pesniške oficije, ki se jim bomo zdaj posvetili v nadaljevanju. Pesniški ali versificirani oficiji, znani tudi kot historija, historije, so bili svojski literarni in hkrati tudi glasbeni žanr, ki se je pojavil v visokem srednjem veku in cvetel vse do tridentinskih reform. Žanr, ki je dobro poznan glasbenim medievistom in ki je dobro poznan tudi poznavalcem srednjeveške latinske poezije. Kot poveže sam izraz, so pesniški oficiji. Se pravi, da se stojijo iz pesniško oblikovanih antifon, responsorijo, himnusov, tudi invitatorijov, za oficijsko liturgijo danega praznika. Če vzamemo primer pesniškega oficija godu svetega Antona, prav iz naših rokopisov je tole, ki je delo Julijana iz Špajerja, vidimo, da obsega petero antifon za psalme prvih večernic, antifono kantiku magnifikat prvih večernic, invitatori, trikrat po tri antifone in trikrat po tri responsorije za jutranice, petero antifon za psalme hvalnic, antifono za kantik benediktus in še antifono za kantik magnifikat drugih večernic. Vse to v verzih. Številni pesniški oficiji so nastali za nove svetniške praznike. Na novo kanonizirani svetnik je dobil svoje mesto v koledarju in za njegov god je bilo potrebno spesniti primerno oficijsko liturgijo. Ker so bili pesniški oficiji liturgija, so bile njihove antifone, responsoriji, himnusi, v glasbenem smislu korale. Se pravi, enoglasni koralni spevi z razločno modalno pripadnostjo in retorično prostim nemenzuriranim ritmom. Značilno je bilo tole. Modalna pripadnost zaporedno vrstečih se spevov je zelo pogosto sledila vnaprej zamišljeni schemi, katere red je izhajal iz srednjeveškega modalnega sistema, sistema osmih modusov. Za primer lahko vzamemo kar ofici svetega Antona. Šestero antifon prvih večernic je v modusih 1 do 6 po vrsti. Prve tri antifone in prvi tri responzoriji jutranic so v modusih 1 do 3. Drugi trije v modusih 4 do 6. Sedma in osma antifona ter sedmi in osmi responzori so v sedmem in osmem modusu. Modusov je 8. Zato sta deveta antifona in deveti responzori ponovno v prvem modusu. Red se nadaljuje, šestero antifon hvalnic je v modusih od 2 do 7 in antifonah kantiku magnifikat drugih večernic, zadnja antifona oficija, je v zadnjem osmem modusu. Modalnost glasbe je izrecno glasbena lastnost, ki je ni mogoče drugače poznati kot samo z glasbeno izkušnjo. Osem srednjeveških modusov si nadaleč lahko predstavljamo kot osem barvnih odtenkov. Vsa glasba v prvem modusu ima neki skupni odtenek. Vsi spevi v drugem modusu, neki drugi skupni odtenek in tako dalje. Urejeno izmenjavanje modusov v pesniškem oficiju pomeni tako urejeno menjavanje barvnih odtenkov zaporedno vrstečih se spevov. To daje oficiju kot celoti po eni strani glasbeno pestrost, po drugi oblikovno koherenco. Kot omenjeno, so v obeh antifonalih ljubljansko-graške skupine štirje frančiškanski pesniški oficiji. Frančiškov, Antonov, Klarin in za praznik Frančiškovih stigem. Dva od teh, Frančiškov in Antonov, sta delo Julijana iz Špajerja. Julijan je bil pesnik, glasbenik, biograf, izobraženec, ki je študiral na Pariški univerzi in bil vodja francoske kraljeve glasbene kapele za časa Filipa Augusta in Henrika VIII. Neznano kdaj je postal frančiškan in živel v pariškem minoritskem samostanu, kjer je tudi vodil petje. Oba oficija, Frančiškov in Antonov, sta zelo verjetno nastala v Parizu. Frančiškov najbrž še pred letom 1235, Antonov pa kmalu po njegovi kanonizaciji leta 1232. Kot so dognali strokovnjaki, raziskovalci, bazira besedilo Frančiškovega oficija na Frančiškovem življenjepisu Tomaža iz Čelana in sicer na njegovi Vita Prima. Mislim, da je napisal celo tri življenjepise svetega Frančiška. Besedilo Antonovega oficija pa temelji na življenjepisu, ki ga je spisal sam Julijan. Oba oficija izhajata torej iz časa neposredno po smrti obeh svetnikov in oba je spesnila oseba, ki je bila v osebnem stiku z ljudmi, ki so Frančiška in Antona osebno poznali. To daje tema dvema stvaritvama poseben pomen. Julijan si je očitno predstavljal, da pevci njegovih oficijev dobro poznajo življenjepis svetega Frančiška in svetega Antona. Njegova pesniška besedila nikakor ne pripovedujejo življenjskih zgodb. Nekateri pesniški oficiji to delajo, pripovedujejo natančno življenjske zgodbe posameznih svetnikov. Ta nikakor ne. Te življenjske zgodbe svetega Antona in svetega Frančiška so se tako ali tako brale kot jutranična berila, to se pravi krati z responzori, ki so se peli. Julijan le komentira in interpretira. In sicer v pesniškem jeziku polnem prispodob, metafor, metonimi, primerjav, v jeziku, ki je prav zaradi tega težko dostopen in tudi odprt, za različna razumevanja in razlage. Nedvomno je to področje, ki ga interpretacija teh besedil lahko delo nekoga, ki to dobro pozna tako Frančiškovo življenje, kot tudi ves miselni okvir, v katerem so ta besedila nastala. Glasbeno imata oba oficija isti modalni red spevov, kot ga vidimo tu. Srednjeveški pesniški oficiji, kot tudi gregorijanski koral, so glasba, kjer je skupno odločno pred individualnim. In glasbene lastnosti žanra so tako nujno zmeraj pred glasbenim izrazom posameznega speva. Za Julijanovo glasbo lahko rečemo, da je lepa. Vendar njena lepota ni upadljiva lepota vsakega posamičnega speva, pač pa je lepota, ki jo ima srednjeveški koral sploh. S temi estetskimi opaženji se sklada tudi namen. Julijanova glasba nikakor ne raziskuje, ne pripoveduje, ne raziskuje v glasbenem smislu, niti ne pripoveduje in v posamičnih spevih niti ne vznemirja, pač pa omogoča skupinsko meditacijo. Frančiško ofici Julijana iz Šparja je bil zelo široko poznan. V 15. stoletju ga je imel domala vsak frančiškanski rokopis. Več kot to, ta ofici je postal osnova za nove oficije. Številni oficiji so namreč nastali kot kontrafakture Julijanove stvaritve in med temi, ki so nastali kot kontrafakture, je tudi ofici Svete Klare, ki je moral nastati kmalu po njeni kanonizaciji leta 1255. Kar zadeva glasbo, je Klarin ofici enak Frančiškovemu. Vsak spev Klarinega oficija se poje po isti melodiji kot usporedni spev Frančiškovega oficija. Snovanje novega na osnovi že obstoječega, kot je nastal ta oficij, parafraziranje, tropiranje, izdelovanje kontrafaktur, vse to je bilo v srednjeveški umetnosti nekaj posebno običajnega, običajni način umetniškega snovanja. Tako ni nenavadno, da ga srečamo tudi v oficiju za praznik Frančiškovih ran. No, v celotnem srednjeveškem izročilu obstojijo 4 oficiji za ta praznik in oba antifonala ljubljansko-graške skupine imata tistega, ki obsega le oboje večernice in hvalnice. Zanimivo je, da so bili nekateri spevi tega oficija, da je bil vzeti iz Frančiškovega oficija in da je eden od njih narejen po Klarinem oficiju. To pomeni, da je ofici praznika Frančiškovih ran povezan z oficijama obeh ključnih osebnosti reda s Frančiškom in Klarom. Če si kratko ogledamo vse povezave med frančiškanskimi oficiji, ki jih imamo v obravnavanih rokopisih, vidimo. Klarin ofici je nastal na osnovi Frančiškovega. Skupnost, ki je torej 12. augusta pela Klarin ofici, je nujno vzpostavljala povezavo med Klaro in Frančiškom. In skupnost, ki je 17. septembra pela ofici praznika Frančiškovih ran, je zopet nujno vzpostavljala povezavo tako s Frančiškom kot s Klaro. Antifonala, ki sta tako povezavo omogočala, sta frančiškanska tako po svoji vsebini kot po svoji funkciji, ki sta jo imela v življenju ljubljanske ali katere druge skupnosti. No, naj zaključim hitro z dvema kratkima opaskama o ljubljansko-graški skupini. Prvič, frančiškanski mali bratje so bili med slovensko govorečim prebivalstvom prisotni vse od sredine 13. stoletja dalje. Kljub temu ne poznamo nobenega glasbenega rokopisa in tudi nobenega fragmenta glasbenega rokopisa, ki bi ga lahko povezali s katero od slovenskih minoritskih skupnosti. Prihod observantov v Ljubljano leta 1491, ki so očitno imeli komplet knjig, ki je vseboval celotni koralni ciklus, izgleda tako nekaj izrazito novega. Drugič, danes si težko predstavljamo pomen obstoja koralnega kodeksa ali pomen dejstva, da so na določenem mestu obstajali koralni kodeksi s celotnim koralnim ciklusom več tisoč spevov. Če srednjeveške koralne kodekse gledamo kot kodikološke in likovne spomenike, lahko ugotavljamo, da so bodisi napredni, bodisi konservativni, po pomembni ali perverni. Če pa gledamo njihovo vsebino, to, kar je v njih zapisano, je ta zmeraj ista, povsem takšna kot v kateremkoli drugem koralnem rokopisu, vključno s tistimi iz najnaprednejših središč. Gregorijanski koral, ta osnovna glasbena zavest zahodnoevropske kulture, je bil povsod isti. Hvala lepa.
Hvala lepa, dr. Snoj, za vašo osvetlitev rokopisne koralne dediščine pri slovenskih frančiškanih in njihove povezave.